Deveno de la vortoj de Esperanto. Kiam ni legas tekston en Esperanto, iam ni sentas la deziron scii de kiuj lingvoj Zamenhof prenis la vortojn por la lingvo internacia. La studo de la deveno de la vortoj apartenas al speciala parto de la lingvoscienco. La devenon de vorto ni povas trovi per samtempa atenta legado de la tekstoj Esperanta kaj de aliaj lingvoj, kun la helpo de speciala vortaro. Tio estas laboro ne facila, ĉar multaj vortoj havas formon similan en diversaj lingvoj. Kiel trovi la veran devenon? Por pli bone kompreni la formadon de Esperanto, ni unue devas lerni, ke en la mondo ekzistas diversaj lingvaj familioj, kaj ke la plej gravaj estas la hinda, eŭropa kaj la ĉina, tibeta. Ĉiu familio dividiĝas en grupojn. Germana grupo. Germana, angla, sveda, nederlanda kaj aliaj. Latinida grupo. Franca, itala, hispana, portugala kaj tiel plu. Slava grupo. Rusa, pola, bulgara, croata kaj tiel plu. Tiu malgranda resumo de lingvoscienco jam ebligos al ni kompreni kiel Zamenhof formis la esperantan vortosistemon. Unue li elektis kiel fonton de la vortoj la hind-eŭropan familion. Due li postulis ke la elektitaj vortoj estu internacie uzataj, klare kaj bele paroleblaj, permesu formadon de aliaj vortoj kaj evitadon de homonimoj. La vortaro de Esperanto estas pli ol 85% latindevena, kaj latino estis kaj ankoraŭ estas grava internacia kultura lingvo. Kiel klarigi, ke orientanoj, kies lingvoj ne apartenas al la hind-eŭropa familio, senpene lernas Esperanton, ĉar lingvo ne estas nur vortaro. La gramatika strukturo de Esperanto similas tiun de la orientaj lingvoj. Vere internacia.